Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 15-aprel, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev hukumati bilan munosabati yomonlashib ketishga yo'l qo'ymaydigan darajada ko'tarildi.
Toshkentda O'zbekistonni Fransiya va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault O'zbekistonga safari davomida turli doiradagi uchrashuvlar o'tkazishi xabar qilinmoqda.
Niçin hayır verelim diye bizlere soruyorlar. İşte biz de izah ediyoruz onlara.
Yakshanba kuni turkiyaliklar referendumda ovoz beradi. Davlatni parlamentar tizimdan prezidentlik boshqaruviga aylantirish masalasi ovozga qo'yilgan.
Shu to'lqinda qoling.
Toshkentda O'zbekistonni Fransiya va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault O'zbekistonga safari davomida turli doiradagi uchrashuvlar o'tkazishi xabar qilinmoqda. Tashqi ishlar vaziri Komilov bilan o'tgan uchrashuvda ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi vaziyat gaplashilgan. Faollar Fransiya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga safari munosabati bilan qamoqdagi siyosiy mahbuslar muammosiga diqqat qaratishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Abdulaziz Komilov va Jean-Marc Ayrault o'rtasida Toshkentda o'tgan muzokaralarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash gaplashilgan. O'zbekiston iqtisodiy sarmoyaviy hamkorlik rivojlanishiga umid bildirgan. Fransiyalik tadbirkorlarni iyun oyida O'zbekistonga kutilayotgan safari muhokama qilingan. O'zbekistonda hokimiyat almashish ortida mamlakat tashqi siyosiy aloqalarining qanday rivojlanishi diqqat bilan kuzatilmoqda. Yangi prezident Mirziyoyevning dastlabki xorijiy safarlari O'zbekiston uchun tashqi siyosatda mintaqaviy munosabatlar ustuvor bo'lishini ko'rsatdi. Mintaqadagi geosiyosiy kuchlar, Rossiya, AQSh, Xitoy, Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar avvalgilaridan ko'p farq qilmasligi kutiladi. Mirziyoyevni Rossiyaga qilgan safari geosiyosiy yo'nalishda keskin o'zgarishlar qilish bilan kuzatilgani yo'q. Shu ma'noda sharhlovchilar Toshkentni Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarda o'zgarishlar kutishmaydi, ammo bu aloqalarning jonlanishiga umid bor va bu umid ko'proq yangi hokimiyatning siyosiy iqtisodiy tizimda islohotlar o'tkazish va'dasiga asoslangan. Sharhlovchilarga ko'ra, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga intilayotgan yangi hokimiyat mamlakatda o'zgarishlar bo'layotgani, xalqaro sarmoya uchun sharoitlar yaratilayotganligini ko'rsatishi kerak. Irlandiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri Abdujalil Boymatovga ko'ra, Toshkent munosabatlarini, ayniqsa iqtisodiy va moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish istagida.
Endi Fransiyaning tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga borishidan oldin O'zbekistonga u Jahon bankining delegatsiyasi borib keldi. Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki o'zini ofisini ochmoqchi. Yevropa ittifoqi Amerikada O'zbekistondagi islohotlarga nisbatan ularda qiziqish katta. Lekin mening shaxsiy fikrim hozir umid katta ulardan. Lekin Shavkat Mirziyoyevda iqtisodiy islohotlar, siyosiy islohotlar sezilarli ko'zga tashlangan yo'q. Masalan, o'sha valyutani erkin konvertatsiya qilish bo'yicha hech qanday ijobiy siljish yo'q. O'sha xususiy mulkchilik nimasi bo'yicha ilgari siljish yo'q. siyosiy huquqlar bo'yicha ham hech qanday bir erkinliklar berilgan yo'q. Rejim qandaydir yumshagan, qandaydir o'zgarishlar qilmoqchi, lekin o'sha o'zgarishlar qilishdan xaritasi ishlab chiqilmaganda, yo'l xaritasi dedi, ya'ni qilinadigan ishlarning ketma-ketligi. Har xil yo'nalishlar bo'yicha har xil narsalar qilinyapti, lekin hammasi kosmetik o'zgarishlar.
Degan fikrda Abdujalil Boymatov. Prezident Mirziyoyev tashqi siyosiy aloqalar yangi iqtisodiy imkoniyatlar ochishiga ahamiyat qaratmoqda. Bu siyosat Karimov davrida qaror topgan yo'nalishdan farq qiladi va siyosatda ma'lum erkinliklar qilish zarurligini taqozo etadi. Tashqi iqtisodiy hamkorlik bilan shug'ullanib kelgan idora faoliyatini qayta ko'rib chiqilishi va prezident farmoniga ko'ra bu idorani tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligiga aylantirilishi ko'proq shu bilan bog'liq ko'rilmoqda. O'zbekistonning AQSh Yevropa ittifoqi bilan munosabatlardagi muammolardan biri mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyat bo'lib kelgan. Bu muammo yangi hokimiyat bilan qurilayotgan munosabatlarda ham diqqat markazida qolishi kutiladi. Fransiya tashqi ishlar vazirini Komilov bilan muzokarasida siyosiy mahbuslar, xususan hukumatchisi Azam Farmonov taqdiriga qanchalik diqqat qaratilgani ma'lum emas. Safar arafasida Fransiyada yashayotgan hukumatchisi Tolib Yoqubov Azam Farmonovning ozod etilishiga ko'mak so'ralgan o'z murojaatini e'lon qildi. 2006-yilda firibgarlikda ayblanib qamoqqa olingan Azam Farmonovga 2015-yilda yana 5 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Farmonov O'zbekiston qamoqxonalarida hamon ushlanayotgan siyosiy mahbuslardan biri.
Ya, u rejim davrida ham bular doim Islom Karimov rejimi davrida ham o'sha demokratiyani chuqurlashtiramiz, yanada rivojlantiramiz, yana yuqori bosqichga ko'tarilamiz. Bunaqa gaplar doim aytilgan. Ya'ni ularning gapiga xalqaro tashkilotlar, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari ham ishonmaydi. Masalan, men o'zim ham ishonmayman, lekin qilinadigan real harakatlarga qarab baho beriladi. Haqiqatda Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan 5-6 siyosiy mahbuslar chiqarildi. Shularga qarab, har holda Yevropa ittifoqi ham, Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunga ijobiy nima bo'ldi. Ya'ni juda ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Har holda umid bor. O'sha ijobiy formada aytadi. Aniq aytadi, chunki Yevropa ittifoqiga bu yerda xalqaro tashkilotlar bor. Fransiyadagi hukumatlar ham o'zini fuqarolarini oldi hisobot berib turish kerak. Nima uchun sizlar O'zbekistondagi diktatura bilan hamkorlik qilasizlar deb. Bu yerda jamoatchilik diktatura jamiyatlariga nisbatan, avtoritar tuzumlarga nisbatan salbiy munosabat juda katta. O'shaning uchun ular aytishga majbur, chunki bu yerda jamoatchilik oldida hisobot berib turish kerak. U aniq bu masala ko'tariladi, lekin aytayapman-ku, juda ehtiyotkorlik bilan ko'tariladi. Ya'ni ularda O'zbekistondagi Shavkat Mirziyoyev hukumati bilan munosabati yomonlashib ketishga yo'l qo'ymaydigan darajada ko'tarilindi,
dedi bu borada Abdujalil Boymatov. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Fransiya rasmiysining mamlakatga safari davomida turli darajadagi bir nechta uchrashuvlar o'tkazilishi rejalangan. Bu uchrashuvlar qatorida prezident Mirziyoyev tomonidan qabul borligi ko'rsatilmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yakshanba kuni turkiyaliklar referendumda ovoz beradi. Davlatni parlamentar tizimdan prezidentlik boshqaruviga aylantirish masalasi ovozga qo'yilgan. Mavzu bo'yicha aholi ikkiga bo'lingan. Tanqidchilar nazarida prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinmoqda. Hukumat tarafdorlari esa demokratiya amal qilayotganini ta'kidlaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Turkiyaning eng katta shahri bo'lgan Istanbulda ovoz beruvchilarning 5dan 1 qismi yashaydi. Referendum taqdirini ular hal qilishi mumkin. Ommaviy so'rovlarga ko'ra natijani oldindan bashorat qilish qiyin. O'zgarish tarafdorlariga ko'ra prezidentlik boshqaruvi barqarorlikni ta'minlash orqali demokratiyani mustahkamlaydi. Terrorchilarga qarshi, imperialistlarga qarshi ovoz beramiz, deydi o'zgarish tarafdorlari. Qarshilar esa prezident hokimiyatining kuchayishi diktaturaga yetaklashini aytadi.
Niçin hayır verelim diye bizlere soruyorlar. İşte biz de izah ediyoruz onlara.
Odamlar kelib, nega qarshiligimizni so'rashadi. Ularga tushuntirishga harakat qilamiz. To'g'risi, bir kishilik rejimga qarshimiz, deydi norozilardan biri. Har ikki tomondagilar bir fikrda yakdil. Referendum amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on haqida. Erdoğan tarafdorlarının aytishicha prezident hokimiyati mustahkamlansa, Turkiyani taraqqi ettirishga oid hozirgi dasturlar davom etadi. Hasan Gökalp ana shunday fikrdagilardan biri.
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti dönemiyle iktidara geldiğinde ilk önce bunlarla savaştı. Türkiye'deki çetelerle, derin devletlerle savaştı.
Recep Tayyip Erdoğan parti orqali hukumatga kelganda dastlab jinoiy guruhlarga qarshi kurashdi. Sog'liqni saqlash sohasida jiddiy qadamlar tashladi. 2000-yillarga solishtirsak, Turkiyada 500% lik progress bor deydi u. Gökalp kabi fuqarolar konstitutsiyaviy islohotlardan ko'ra Erdo'g'onning muvaffaqiyatlariga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu esa samarali strategiya bo'lishi mumkin, chunki qariyb 20 yillik hukmronligi ortidan Erdo'g'on hanuz eng mashhur siyosatchi. Nafaqaxo'r Ibrohim Yaske ham uni qo'llab-quvvatlaydi.
Ben Erdo'g'ona 17-18 yildir oy veriyorum. Bu adam ben hiç yanıltmadı.
17-18 yildan beri Tayyip Erdo'g'onga ovoz beraman. U hech qachon pand bermadi. Xohlasa prezident saroyida o'tirib, qog'ozlarga qo'l qo'yib tursa ham bo'lardi. Lekin bu odam vatanini shunchalik sevadiki, hech to'xtamaydi. Ko'proq ish qilish kerakligiga ishonadi. Shuning uchun unga ishonaman deydi u. Ammo referendum qanchalik adolatli o'tishi savol ostida. Istanbulning ko'plab hududlarida qarshi tomonning bayroqlari ko'zga tashlanmaydi. Ko'plab norozilik kampaniyalari o'tishiga rasmiylar ruxsat bermadi. So'nggi tadqiqotga ko'ra, matbuotdagi xabarlarning 90%ida ha deb ovoz beruvchilar kampaniyasi yoritilmoqda. O'zgarishlarga qarshi va kurdlar manfaatini himoya qiluvchi muxolif partiya ayniqsa ko'p qiyinchiliklarga yuz tutmoqda.
Biz siyasi baskı da görüyoruz. Eş başkanlarımız içeride, 12 tane millet, 13 tane milletvekilimiz içerisinde 5000 tane insanımız yaklaşık tutuklu olarak...
Siyasi bosimga duch kelyapmiz. Yetakchilarimiz va 13 parlament a'zosi qamoqda. 5000 ga yaqin odamlarimiz hibsda yoki sudlanmoqda. Shunday ekan, adolatli saylov va referendum haqida gapira olmaymiz, lekin umidni uzmaymiz deydi partiyaning mahalliy yetakchilaridan biri Erjan Demir. Shunday to'siqlarga qaramay referendum natijasi qanday bo'lishini oldindan aytish qiyin. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, qarshi tomonga qo'yilayotgan bosimlar mamlakatda demokratiya allaqachon xavf ostida ekanini ko'rsatadi va bu holat qarshi ovoz beruvchilar sonini ko'paytirishi mumkin. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Buyuk Britaniyaning ikki ijodiy uyushmasi Qirg'iziston teatrlarida Shakespeare'ning asarlarini sahnalashtirishga kirishdi. Spektakllar avval Bishkek va O'sh shaharlarida, keyin Temza sohillarida namoyish etilishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu tashabbus Londondagi Orzu Arts atalmish Markaziy Osiyo teatri tomonidan olg'a surilgan. Amerika ovozi bilan muloqot paytida mazkur jamoa asoschisi va badiiy rahbari Yo'ldosh Jo'raboyev ijodiy hamkorlikning samarasi va istiqboli mintaqa jumladan Qirg'iziston teatrlariga xos o'zgachaliklar hamda muammolar borasida o'z o'y-fikrlarini bayon etdi. Suhbatni men O'shdagi jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yozib oldim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. Keyingilarda Qirg'izistonda, mana Markaziy Osiyoda shu teatr san'ati qandaydir orqaga ketgandek, qandaydir inqirozga yuz tutganday ko'rinadi. Masalan, teatrlarda zallar bo'sh, ko'pchilik teatr chiqishlariga, spektakllarga bormaydi. Zo'rg'a-zo'rg'a haligi 3x3 qilib hayot kechirayotgan teatrlar ham ko'p. Ayni paytda hukumat ularga ancha yaxshi e'tibor beradi. Ko'plariga, mana biz o'tirgan Bobur teatr aktyorlariga ham unvonlar berishda qizg'inchilik qilmaydi, ko'p unvonlar beriladi. Lekin ayni paytda yana takrorlayman, qandaydir to'xtab qolish ko'rinishlari bor. Bu ahvol g'arbda qanday? Agar g'arbda bu vaziyatdan chiqib ketilgan bo'lsa, qanday qilib chiqib ketildi va Markaziy Osiyo teatrlari ham hozirgi vaziyatdan qanday qilib chiqib ketsa bo'ladi siz nazaringizda?
Bu juda ham qiziq savol, birinchidan juda ham murakkab savol. Chunki Yevropada teatrlarni yashash hayot sistemasi boshqacharoq. Amerikada undan ham boshqacharoq. Uzoq Sharqda butunlay boshqacha. Aynan sobiq Sovet mamlakatlarida umuman boshqacha. Bu har xil sistema, bularni solishtirish menimcha ozgina murakkabroq, chunki Yevropada masalan teatrlar o'z-o'zini mablag' bilan ta'minlash sistemasida ishlaydi. Bizda O'rta Osiyoda teatrlar hali ham qandaydir davlat byudjetiga qarab, davlat qaramog'ida deymizmi? Davlat byudjetida yashaydi. Bu qandaydir sistematik muammolar deb o'ylayman. Endi buni bir ikki og'iz bilan bunday qilsa yaxshi bo'ladi, bunday qilsa yomon bo'ladi deb aytish qiyin. Aytaylik, teatr binosi o'zini doimiy aktyorlarga ega emas. Deylik, talaba san'at institutini bitirgandan keyin, aktyorlik maktabini bitirgandan keyin dabdurustdan doimiy ishga teatrga taklif qilinmaydi. Aktyor u yerda kastingga boradi. Kastingda rol olsa, o'sha proyektda ishtirok etadi. Proyekt tugashi bilan aktyorning ham ishi tugadi. Endi aktyor o'ziga keyingi ishni qidirish kerak. Birinchi ishdan ikkinchi ishni o'rtasida 1 oy vaqt o'tadimi, 3 oy vaqt o'tadimi, 1 yil vaqt o'tadimi, bu aktyorni mahoratiga bog'liq. Zo'r aktyor bo'lsa ishi ko'p. Yaxshi aktyor bo'lmasa hech kim uni ish qolmaydi, ishi kam. Demak, aktyorlar o'z ustida postoyanno doimiy ravishda ishlaydi. Chunki ishlamasa, zo'r bo'lmasa, mahorati kuchli bo'lmasa ishi yo'q.
İşlemese işlemeydi.
İşlemese işlemeydi. Endi bizni sistemamiz qanaqa? Teatralni ishni bitirdi, biron teatrga borib arizani berdi, ishga oldi, doimiy ishga kirdi, oylikni olib yuraveradi. Men buni bilasizmi nima deb o'ylayman? Qandaydir sobiq sovetdan qolgan ideologik qanaqangidir bir tizim. Xizmat ko'rsatgan artist, xalq artisti, yana nima bor? Xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, bir nima, bir kimlar, kimga kerak bu? Nimani biz dokazat qilmoqchimiz? Kimga? O'zimizgami? Masalan, Yevropada buna unvonlarni umuman yo'q. Institutni kecha bitirib keldingmi, 60 yil bitirdingmi, noming bitta aktyor. Zo'r ishlasang, xalq seni olqishlasa ko'chada, unvoning o'sha. Ko'chada yurolmay qolsang, har bitta odam seni tanib avtograf so'rasa, unvoning o'sha. Lekin qog'ozda aktyor, hamma bitta aktyor. Bu yerda o'zim ham guvoh bo'lyapman. Teatrlarga kirsam, aktyorlar kelib men o'zimni tanishtiray. Men xizmat ko'rsatgan artist palonchi palonchi deydi. Men aytaman, men hozir Angliyadan keldim. Men bilmayman sizni. Xizmat ko'rsatganmisiz? Xalq artistimisiz? San'at arbobimisiz? Men sizni hozir casting qilaman. Rolga loyiq deb topsam, sizni sizga rol beraman. Kulaman. Endi bu aktyorlarni ayblash emas.
Ayblashmas, to'g'ri.
Bu teatrni ayblash emas. Bu sistem, aytdim-ku, bu sistematik. Masalan, xuddi shunga o'xshab bizni aktyorlarimizga Angliyadagi sistema kulgili tuyulishi mumkin. Ular aytishi mumkin, nimaga bu 60 yildan beri sahnada shunaqa Gamletlarni, Makbetlarni, shunaqa katta rollarni o'ynayapti, nimaga unvoni yo'q deyish mumkin. Tushunmaydi ikki tomon bir-birini. Shuning uchun bu to'g'ri, bu noto'g'ri deya olmayman.
Endi ayni paytda shu Markaziy Osiyo teatrlari ham o'sha hozirgi paytdagi muammolarni yengib o'tib, yana teatrni boshqa sharoitda, zamonaviy sharoitda o'z o'rnini egallash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi bu juda ham sekin amalga oshadigan ish. Buning uchun davlat madaniyat vazirliklari ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ko'proq gastrollar uyushtirish kerak. Masalan, men o'zim, men ustozlarim menga shunaqa bir ta'lim bergan deb o'ylayman. Aktyorlar bir yilda hech bo'lmasa bir marta gastrolga chiqib kelmasa, nafasi yetmay qoladi ularga. Zerikib qoladi ishdan. Aktyorlar ham haligi, bilasizmi, haligi bir nima deb chopqir bir tulporlarga o'xshataman-da. Ularni doim bir qafasning ichida, bir nimaning ichida ushlab turish mumkin emas. Har zamonda dalaga olib chiqib choptirib qaytarib olib kelish kerak. Chunki u stimul beradi. Chet elga borib yoki boshqa mamlakatga borib, boshqalarni ko'radi, opit almashtiradi, fikr almashtiradi, bir narsani o'rganadi, bir narsani ko'radi, o'zini ko'rsatadi. Nimagadir intilib yashaydi-ku, o'zini mahoratini ko'rsatadi. O'zini urvinini topib oladi. Boshqalarning urvinini baholashga tushadi. Nima deydi? Niyat, orzu paydo bo'ladi. Bir joyda ushlab faqat ko'chadan odam majburlab olib kelib administrator orqali faqat aktyorga qiziqish yo'q. Qiziqish o'ladi. O'shaning uchun davlat bunga e'tibor berish kerak. Aktyorlarni o'zi, teatrlarni o'zi hech narsa qila olmaydi. Madaniyat vazirliklari, o'sha madaniyat, teatr san'ati bo'yicha javobgar odamlar shu haqda ko'proq qayg'urish kerak. Mamlakatning ichidan bir yilda hech bo'lmasa bir marta bitta teatr chiqib kelish kerak. Boshqa teatrlarga qiziqish bo'lish kerak. Shunday qilib, sekin-sekin boshqa xalqaro festivallarda qatnashib, o'zining nomini ko'tara boshlash kerak. Masalan, men 2015 yilda Xorazm qo'rg'on san'at Edinburgh festivaliga olib borganimda festival tashkilotchilari daha eshitmagan bu mamlakat. Festival 60 yildan beri bor. Keyin o'zlarining arxivlarini qarab, folklor bo'yicha kimdir qatnashgan ekan qaysidir mamlakatdan. Keyin Sevara Nazarxon jazz festivalida qatnashgan ekan 10 yil oldin. Faqat shunaqa. Bu teatrlar har yil qatnashib turish kerak. Shu maqsadda men keyin Londonda ochiq Markaziy Osiyo san'at festivalini tashkil qildimki, mana shu markaziy Osiyodagi teatrlarga bir yilda bir marta bo'lsa ham shans. Kelinglar Londonga. Men sizlarga yo'l ochib beryapman. Kelinglar Londonga, ko'rsatinglar o'zlaringni. Ko'rsin bu yevropaliklar, bizda ham teatr san'ati yaxshi darajada, yuqori darajada rivojlangan. Bizning san'atimiz hech ham Yevropadan qolishmaydi.
Mana Yildaş, men xorijda ishlayotgan ko'p mutaxassislarimiz bilan internet orqali o'zim gaplashganman, uchrashganman. Ko'pchilik shu texnika sohasida chiqqan yigitlarimiz, ekonomika, iqtisod sohasida mutaxassislarimiz, biznes sohasida, mana biz ham ko'plar jurnalistlar Chetlikada ishlashadi. Lekin aynan san'at sohasida g'arbga borib, o'zining g'oyalarini, o'zining qiziqishlarini amalga oshirgan insonlar kamdan-kam. Sizni g'arbga mana san'atkor sifatida nima boshladi? Nima sizga turtki bo'ldi o'sha yerga borishga va o'sha yerda o'z imkoniyatlaringizni, o'z rejalaringiz, o'z niyatlaringiz, o'z g'oyalaringizni amalga oshirishga harakat qilishda?
Changoqlik, tashnalik, ijodda erkinlikka ishtiyoq, talpinish. Men yoshligimdan bir sayohatga ishtiyoqim katta edi. Yoshligimdan o'zimni bir joyda tasavvur qila olmasdim.
Tinib tinchimasdi.
Mana hozir ham 10 yildan beri Angliyada yashayman. Xayolimda ko'p turib qoldim. Surilish kerak. Boshqa joyga borish kerak. To'g'ri, daraxt bir joyda ko'karadi deyshadi, lekin asalari nektarni bir guldan ikkinchi gulga asalari olib o'tadi. Mana shu asalarni vazifasini qilmoqchiman.
Minglagan gullarni totib chiqadi.
To'g'ri. Toshkentda san'atolik yo'lini bitirganimdan keyin boshqa teatrlarda ishladim. O'zbek film kinostudiyasida ozgina ishladim. Har xil studiyalarda ishlab ko'rdim, prodyuserlik qildim. Nimadir yetishmasdi da, shu erkinlik topa olmasdim, shu xohlagan joyimni topa olmasdim. Moskvaga borib, ozgina Moskvada o'qib ishlab keldim. Moskvada yurganimda shu narsa xayolimga keldiki, men moskvaliklarni, ruslarni, ularni Chexovi bilan hayron qoldira olmayman. Sankt-Peterburgda yoki Moskvada aktyorlar Chexovni bizdan yaxshi qo'yadi. Men o'rta osiyolik ko'rinishim bilan, yuz tuzilishim bilan sahnaga chiqib, masalan, Jajevani bo'la olmayman. Bo'laman, to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin g'alati tuyulishi mumkin. Shunda men o'yladim, menimcha Yevropada Markaziy Osiyo teatrini tashkil qilib, ular bilmagan, ular ko'rmagan narsani ko'rsatish kerak. Gastrollarga, chetga gastrollarga chiqqanimda shu narsaga e'tibor berdimki, tomoshabinlar 15-20 minutlab tikka turib olqishlaydi O'rta Osiyodan borgan spektakllarni. Juda ham kam ko'radida. Biz olib borgan folklorni, etnografik spektakllarni ular mazza qilib tomosha qiladi. Nihoyatki shunaqa madaniyat hali ham bu dunyoda bo'lsa deb o'ylaydi ular. Keyin o'yladim, Yevropaga biz yetishmayapmiz hozir. Bizning madaniyat, bizning ko'rinishlar yetishmayapti. Folklor, etnografik, ular hamma narsadan to'ygan. Ularni hech narsa bilan qoyil qoldira olmaysiz boshqa. Faqat originalni Markaziy Osiyo madaniyati bilan, urf-odatlari bilan, etnografiyasi bilan qoyil qoldirasiz. Lekin aytmoqchimanki, men butunlay bizning teatrimiz folklor bilan shug'ullanmaydi. Yuqori darajadagi san'at bilan ham shug'ullanamiz. Avtorski kinolar bilan shug'ullanamiz. Rassomlarni, kompozitorlarni targ'ibot qilish bilan shug'ullanamiz. Bizning maqsadimiz butun Markaziy Osiyo san'at va madaniyatini negizida targ'ibot qilish.
O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz.
Men o'zim u payt O'sh viloyati Qadamjoy rayon Uchqo'rg'on qishlog'i bo'lardi. Hozir Batken viloyati menimcha Qadamjoy rayon Uchqo'rg'on qishlog'i. Oddiy ishchilar oilasida tug'ilganman. Ota-onam yoshliklaridan san'atga ishtiyoqlari katta bo'lgan. Lekin taqdir taqozosi bilan oilada 6 farzand bo'lganmiz. Har xil yo'llar bilan oila boqishga majbur bo'lishgan, yo'llarini topib san'atdan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Menimcha shu narsa shu qonimizda bo'lsa kerak. Onam tomonidan ham qarindosh urug'larimiz hammasi havaskor san'atkorlar bo'lgan. Qo'shiqchilar, raqqoslar, askiyachilar, aktyorlar. Lekin hammasi taqdir taqozosi bilan yashash uchun o'zlarini o'qqayu-cho'qqayu urib san'atdan sekin-sekin chiqib ketishgan. Shularni hammasini ushalmagan orzulari menimcha jam bo'lib menga tushgan shekilli. Yoshligimdan san'atga ishtiyoqim katta edi. Esimda yo'q. Ancha yosh edim, menimcha sobiq Sovet ittifoqi tarqab ketmagan edi. Shunda biz Farg'ona viloyatiga ko'chib o'tdik. U yerdan keyin maktabni bitirdim. Ungacha Sovet ittifoqi tarqalib ketdi. Yarim oilam Qirg'izistonda, yarim oilam O'zbekiston fuqarosi bo'lib qoldik. Toshkent davlat san'at oliygohini, Yunus Rajab binomidagi san'at oliygohini tamomladim. Ustozlarim Hamida Mahmudova, Olimjon Salimov mashhur ustozlarning qo'lida o'qidim. Mani ustozim Hamida Mahmudova turmush o'rtoqlari Jo'ra Mahmudov bilan Bobur teatrida necha yillab ishlashgan, O'sh viloyat Bobur teatrida. Keyin u yerdan 2000-yil sanatoriyogini bitirib, Respublika yosh tomoshabinlar teatrida ancha ishladim. Respublika yoshlar teatrida Nabijon Abdurahmonovning qo'llarida ishladim. Boshqa teatrlarda spektakllarda band bo'ldim, o'zbek filmda ishladim, yosh san'atkorlar bilan ishladim prodyuser sifatida. Samandar Hamroqulov, Muhira Asadova, Radio 21, boshqa san'atkorlar bilan ishladim. Keyin Moskvaga 2002-2004-yillar Moskvaga borib kelib, chet elda proyekt yaratish orzusi tug'ildida 2006-yil butunlay Angliyaga ko'chib o'tdim. O'shandan beri Angliyada yashayman. Orzu Arts degan Markaziy Osiyo mamlakatlari teatrini asoschisi va badiiy rahbari sifatida ishlayman. Administratorlarimiz, administrativniy komandamiz bilan 15 kishi teatrni boshqaramiz. Har doim lekin boshqa aktyorlarni boshqa proyektlarga jalb qilib turamiz. Aktyorlarimiz dunyoning butun burchaklaridan. Mening yordamchilarim ikkitasi Qirg'izistondan, bittasi Bishkekdan, bittasi Issiqko'l, O'zbekistondan, Turkmanistondan. Boshqaruvchilar hammamiz Markaziy Osiyodamiz, lekin aktyorlarimiz hammasi yevropaliklar. Angliyaliklar, Shveytsariya, Italiya, Shvetsiya. Teatrimiz mana shu 6 yildan beri asosiy ishini boshlagan vazifasini 6 yildan beri yuritib kelyapmiz. Ko'p festivallarda bo'ldik, O'rta Osiyoda, masalan, O'zbekistonda 2015-yil Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xorazmlarda festivallarda bo'ldik, Astana, Olmaota, Qozog'istonda gastrollarda bo'ldik. O'zbekistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan teatrlarni taklif qildik, Turkmanistondan teatrlar Angliyaga borib tomoshalar ko'rsatib kelishdi. Mana 2 yildan beri Markaziy Osiyo mamlakatlari san'ati festivalini olib boryapmiz. O'tgan yil festivalimizda 6 ta mamlakat qatnashdi, bu yil 13 ta mamlakat qatnashish ishtiyoqini bildirdi. Bularning ichiga Rossiya, Izrail, Eron, Amerika qo'shildi. Ozarbayjon qo'shildi.
Mana siz rejalar haqida aytib o'tdingiz, shu Markaziy Osiyo xalqlari respublikalari san'atini targ'ibot qilish, ko'rsatish, namoyon qilish g'arbda deb. Endi konkret rejalar, shu kelajakka, yaqin kelajakka qanday rejalaringiz bor? Shu aytgan niyatni amalga oshirish yo'lida.
Konkret rejalar mana boya aytib o'tganimdek, bu yil oktyabr oyida Makbet pyesasini Bishkek teatridan Londonga taklif qilyapmiz. Bu spektaklni 13 ta mamlakatdan kelgan boshqa teatrlar tomosha qiladi. Undan tashqari London tomoshabinlari kelib tomosha qiladi. O'tgan yil festivalimizda 2000 dan ortiq tomoshabin bo'lgan. Butun festival davomida. Bu yil xudo xolisa undan ham ko'proq bo'ladi, demak, odamlar kelib ko'radi. Undan tashqari Bishkekda men bir spektakl ko'rib shunday ishqim tushdi bu spektaklga. Spektaklning nomi Iligilik deb nomlanadi, menimcha turnalar yoki laylak. Spektaklda Jamal Saidakmatova bosh rolda o'ynaydi. Jamal Saidakmatova bilasiz, Qirg'izistonning xalq artisti, mashhur aktrisa. Hozir 82 yoshdalar. 82 yoshlarida 1 soat 15 minut sahnadan chiqmay shu ayol rol o'ynaganiga men qoyil qoldim. Men aytdim, buni dunyo ko'rish kerak. Bu yil oktyabr oyida xudo xohlasa Jamal Saidakmatovani London sahnasida ko'rsatamiz. O'zbekistondan monospektakl taklif qilganman. U ham Gamlet deb nomlanadi. Rejissyor Avlikuli Xojakuliyevning asari, turkmanistonlik rejissyor. 3-chi proyektimiz hali bu tasdiqlanmadi Qozog'iston bilan. Shuni hozir shuni tasdiqlasak, shu bu yilgi 3-ta proyektimiz, 4-ta proyektimiz bor.
Mana endi hozir siz yordamchilaringiz bilan kelgan insonlarni tanishtirib qo'yasiz.
Bular bittasi Sara Berger. Hozir mana master class o'tkazyaptilar sahnada. Sara Berger Londondagi So and So Art Club'ni tashkilotchisi, badiiy rahbari, asoschisi. Sara Berger'ning maqsadi, mana hozir sahnada ko'rdingiz, faqat ayollar bilan ishlayman dedi. Dunyo bo'ylab kreativ ayol qizlarni sahnada, san'atda o'z yo'lini topish, o'z joyini, yo'lini topishga yordam berish. Chunki ayollarga juda ham kam rollar yozilgan. Ayollar uchun rollar juda ham kam, bor bo'lsa ham Sarani o'ylashi bo'yicha ayollar doim oilasi tufayli hayotda ko'p asosiy, nima deydi, eng gullab yashnagan vaqtlari oila, turmush o'rtog'i, farzandi bilan o'tib ketadi. Keyin o'z oyog'iga turib, farzandlarini maktabga chiqarib, endi teatrga qaytib kelganda yosh o'tib qolgan bo'ladi. Endi bular nima qiladi? Bularga Julietta'ni o'ynash kech. Bunaqa yosh-yosh rollarni o'ynash kech. Tohir Zuhrada Zuhrani o'yna olmaydi. Shunga ularga mos asarlar yaratish, yoshi o'tayotgan aktrisalarga moslab asarlar yaratish, o'z yo'lini topishda ularga ko'mak berish, yordam berish, shular ustida master-klasslar o'tkazadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.